Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukičević.
Poštovani slušalci, dobar dan, evo najvažnijih vijesti koje su do ovog trenutka pristigle u našu redakciju. U kombinatu aluminijuma nastavljen štrajk. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore će biti smijenjen, pišu vijesti. Evropska unija odložila potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom. Požar na turskom brodu kod Rovinja prijeti ekološkom katastrofom. Dva tornada odnijela najmanje 20 života na jugu Sjedinjenih Američkih Država. Direktor uprave policije Veselin Veljović odbacio je danas ocjene koje se mogu čuti u javnosti da je Crna Gora kriminogeno društvo.
Crna Gora je i dalje teritorija sa jednom od najnižih stopa kriminaliteta u regionu i šire. Posebno naglašavam činjenicu da Crna Gora nije država organizovanog kriminala i korupcije i da crnogorsko društvo nije kriminogeno društvo.
I nakon sinoćnjeg glasanja u skoro polovini američkih država neizvjesno je ko će dobiti nominaciju demokratske i republikanske stranke za predsjedničke izbore na jesen.
Na finalnoj konvenciji potrebna je podrška više od 2000 delegata za kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore početkom novembra. Sljedeći izbori bit će u subotu u Luizijani, Nebraski i državi Washington.
Nakon optužbi iz Crnogorske pravoslavne crkve da Srpska pravoslavna crkva iz Crne Gore iznosi desetine miliona eura godišnje, pokušali smo saznati da li je Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori poreski obveznik.
Crkva je partnerstvo iskoristila da uspostavi eksteritorijalno svih crkava i manastira koji su prosto kazano eksteritorije poput stranih ambasada u kojima nesmetano vrše svaku dozvoljenu, nedozvoljenu radnju po zakonu ove zemlje.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Štrajk u kombinatu aluminijuma Podgorica nastavljen je i danas, a uz ranije zahtjeva o povećanju zarada za 30% i zaustavljanje reorganizacije, štrajkači sada zahtijevaju i da se povuku otkazi koje je sinoć dobilo 5 radnika. Direktor fabrike Džoka Zadi je međutim kazao da se otkazi neće anulirati. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore Jovan Lakšević bit će smijenjen na narednoj sjednici Savjeta za bezbjednost i odbranu, pišu današnje vijesti, a kao razlog navode da Lakšević nije energičnije čistio vojsku od nepoželjnog kadra. Jedan od razloga za uklanjanje Lakševića, piše list, mogao bi biti i činjenica da se protivio krupnim transakcijama sa vojnom imovinom. Prošlogodišnji prihodom manastira Ostrog od 54 miliona eura djelimično su finansirane penzije u Bosni i Hercegovini, saopšteno je iz Crnogorske pravoslavne crkve. Tvrdi se da je u Danilovgradskoj opštini prepisivanjem državne imovine na Patrijaršiju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu otuđena državna imovina vrijedna 16 miliona eura.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Komesar za proširenje Evropske unije Olli Rehn izjavio je danas da se odlaže potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom koje je bilo planirano za 7. februar. Evropska komisija je izrazila žaljenje zbog opstrukcije potpisivanja sporazuma od strane premijera Srbije Vojislava Koštunice. Jutros je izbio požar na turskoj lađi Und Adriatic, 13 nautičkih milja od Rovinja sa 9 tona opasnih materija i 200 kamiona. Grčki brod Icarus Palas uspio je da spasi svih 9 putnika i 22 člana posade turskog plovila, ali se strahuje da postoji opasnost da turski brod potone i izazove ekološku katastrofu. Najmanje 20 ljudi je poginulo, a više desetina je povrijeđeno u nekoliko tornada koji su sinoć pogodili jug Sjedinjenih Američkih Država. U Tennesseeu je proglašeno vanredno stanje kada je tornado pogodio oblast zapadno od Memfisa, posle čega je skrenuo ka istoku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Širi pregled aktualnosti u Crnoj Gori počinjemo štrajkom u Kapu. Predstavnici sindikata i uprave Podgoričkog kombinata aluminijuma razgovarat će danas o mogućnostima rješavanja trenutne situacije u preduzeću u čijim glavnim pogonima 80% zaposlenih štrajkuje. Tokom prethodne noći bile su podignute tenzije između štrajkača u najvećoj fabrici u Crnoj Gori i obezbjeđenja koje je angažovao menadžment kompanije, a čemu je prisustvovala i policija. Sa najnovijim vijestima o štrajku iz Podgorice se javlja Srđan Janković.
Situacija u kombinatu aluminijuma nakon burne noći u kojoj je dominirala atmosfera koja je bila na ivici incidenta danas je mirna. Prema riječima predsjednika sindikata Milorada Vujovića, policija se uglavnom povukla, a pripadnika privatnog obezbjeđenja koje je angažovao menadžment Kapa ima manje. 80% radnika Kapa je obustavilo rad, dok 20% radi, a kako je najavio Vujović, u 12 časova je trebalo da počne sastanak sa izvršnim direktorom John Kazadijem.
Znači, poslije ovog svega dolaska medija u Kapi, ovih ljudi iz poslaničkih klubova i naših, znači, iz ovog reformskog kriva Saveza sindikata, znači, negdje oko 12 sati oni su se povukli. Znači, otišli su iz Kapa policija. Znači, da to obezbeđenje još tu, čini mi se da ih je nešto manje jutros, nisam siguran, možda su i u ovim prostorijama dolje, gdje su inače smještene, ali ovako, ovo što se vidi golim okom, nema i koliko sinoć. Znači, jedan dio, neki 20% radi, ovo je stalo u obustavi, to je to, u prilike. Znači, ja imam neke razgovore, razgovor sa ovim gospodinom Kazadijom u 12 sati, znači da pokušamo da prevaziđemo ovo stanje, šta će biti od tog razgovora, pravo da vam kažem, niste neki veliki optimista.
Prvi zahtjev sindikata kombinata aluminijuma je poništavanje odluke za petoricu radnika koji su dobili otkaz nakon što su još sa 60 kolega započeli štrajk u najvažnijem pogonu elektrolizi, kao i u anodama i zalivanju anoda. Oni su u ranim jutarnjim časovima prekjuče odbili da rade, a umjesto njih proizvodnju održavaju poslovođe i manji broj radnika koji su podijelili posao u 12-časovne smjene. Obustava rada u glavnim pogonima Kapa počela je zbog zahtjeva da se zarade povećaju 30% i zaustavi reorganizacija održavanja. Do nemira i visokih tenzija je došlo kada direktor Kapa nije želio da povuče odluku o otkazima na zahtjev sindikata. Pored jakog privatnog obezbeđenja, firme DS Securities iz Nikšića, koja je angažovala uprava i desetine policijskih džipova punih specijalaca, sinoć je zaposjelo ulaz u kompaniju. U jednom trenutku u fabričkom krugu viđen je i automobil hitne pomoći. Kako je na preskonferenciji saopštio direktor uprave policije Veselin Veljović, policija je bila prisutna kako bi spriječila nemire i eventualne sukobe.
Sada je situacija još uvijek kao što je bila u toku prethodnog dana. Preciznije podatke jutros nemam. Naši službenici su i dalje tamo na licu mjesta i oni će i dalje biti dok se ta situacija okonča. Kakav će ishod biti, ostaje da zajednički pratimo. U ovom trenutku nemam odgovor na to pitanje.
Kako je Veljović saopštio, kombinat aluminijuma je preduzeće od strateškog značaja za Crnu Goru i da je u krugu fabrike za sada situacija mirna.
Svakako da je ona od strateškog značaja i interesa ne samo za menadžment kompanije, nego i za državu Crnu Goru i građane države Crne Gore. To je svakako za nas bezbednosni događaj, bezbednosni značaj. Policija nije bila u krugu fabrike, policija je bila blizu lica mjesta upravo iz razloga da bi svojom intervencijom spriječila neželjene posljedice i pokušaje fizičkog razračunavanja, a do kojih je moguće doći u određenoj konstelaciji dešavanja, i ona bi reagovala samo po pozivu menadžmenta, odnosno direktnom pozivu za policijsku intervenciju u skladu sa svojim nadležnostima.
Na pitanje da li bi policija intervenisala i na pozive štrajkača ukoliko bi bili ugroženi, Veljović je rekao:
vjerojatno ako bi došlo do narušavanja javnog reda i mira ili ako bi došlo do fizičkog obračunavanja bilo od koga dolaze, policija bi intervenisala u skladu sa onim što jeste zahtjev i konkretna situacija.
Predsjednik sindikata kombinata aluminijuma Milorad Vujović sumnja da će doći do dogovora sa upravom.
Pravo da vam kažem, niste neki veliki optimista. Na osnovu onoga što sam sinoć čuo od njega, je naš osnovni zahtjev ipak da se ova odluka, da se da otkaz ovim petorici ljudi povuče. On je sinoć ostao čvrst u tome da neće.
Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Direktor uprave policije Veselin Veljović izrazio danas zadovoljstvo rezultatima rada policije u prošloj godini, ocjenjujući da je bezbjednosna situacija u Crnoj Gori stabilna. Kriminaliteta, posebno teška krivična djela, su u opadanju, a ocjene koje se mogu čuti u javnosti da je Crna Gora država organizovanog kriminala i korupcije, Veljović odbacuje.
Crna Gora je i dalje teritorija sa jednom od najnižih stopa kriminaliteta u regionu i šire. Posebno naglašavam činjenicu da Crna Gora nije država organizovanog kriminala i korupcije i da crnogorsko društvo nije kriminogeno društvo. Takve stavove često iz prepoznatljivih interesa i razloga saopštavaju pojedini predstavnici političkih partija, pojedini predstavnici medija, nevladinih organizacija, bez validnih dokaza i argumentovanih činjenica, i predstavljaju promociju njihovog slobodnog tumačenja u pokušaju ličnog ostvarenja. Pri tome ne sagledavaju vlastite slabosti, propuste, objektivne odgovornosti i štetne posljedice opštem društvenom ambijentu. Tačno je da postoje pojedinci i organizovane grupe, kao i u bilo gdje drugo, pa i u društvima i državama sa osvojenim visokim standardima demokratije i razvoja, koji se bave organizovanim kriminalom i čine krivična djela, čemu se policijska organizacija u saradnji sa drugim institucijama sistema efikasno, profesionalno i uspješno suprotstavlja, otkrivajući i identifikujući nosioce takvih kriminalnih radnji, procesuirajući ih prema nadležnim organima.
Povodom poziva dijela opozicionih političkih partija, policiji i Agenciji za nacionalnu bezbjednost da se ne miješaju u predstojeću kampanju za predsjedničke izbore u Crnoj Gori i pokažu političku nepristrasnost, Veljović je rekao da će se policija ponašati kao i do sada, odbacujući ocjene da se taj državni organ miješa u politička zbivanja u Crnoj Gori.
Pročitao sam te izjave i komentare pojedinih predstavnika političkih partija gdje su oni konstatovali da imaju saznanja na terenu. Te izjave u odnosu na aktivnosti ponašanja policije nisu tačne. Policija ima veoma jasne stavove oko toga i mislim da je ta situacija potpuno jasna da će se policija u skladu sa tim ponašati u narednom periodu.
Direktor uprave policije Veselin Veljović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve Stevo Vučinić iznio je tvrdnju da je prošlogodišnji prihod manastira Ostrog vrijedan 54 milijuna eura od strane monaha Srpske pravoslavne Crne Gore, Srpske pravoslavne crkve, pardon, iznesen iz države, te da su se njime djelimično finansirale penzije u Republici Srpskoj. Pošto je riječ o gotovo apsurdno velikom iznosu, Vučinića smo pitali može li da potkrijepi svoje tvrdnje i pojasni po kom mehanizmu je moguće iznositi novac u drugu državu.
Dakle, nije riječ ni o kakvom apsurdnom iznosu od 54 milijuna eura, već realnom za to što je Ostrog najveći najpoznatije svetilište na pravoslavnom dijelu Balkana. Njega godišnje posjeti, vjerovali ili ne, više od milijon vjerujućih koji njemu sebi traže lika za raznovrsne probleme. Ali još od početka 90. godina on je obesvećen i pretvoren u vulgarno sabiralište novca, s ciljem sticanja prihoda po svaku cijenu i na svaki način, uključujući jedan koji inače u pravoslavlju bio nepoznat, sem u srednjevekovnoj katoličkoj crkvi. Dakle, to je prodaja indulgencije ili oprosta grehova. Jer, nažalost, po njega pohode je kriminalci prije nego što vrše neku kriminalnu radnju da bi zatražili zaštitu sveca, što je inače vrhunac obesvećenja ove svetinje. Srpska crkva od ranih 90. godina bila ozbiljan partner ove vlasti na zajedničnom poslu stvaranja velike srpske države. Dok je vlast koristila takvu situaciju da bi mogla da se opstane i održi, crkva je partnerstvo iskoristila da uspostavi eksteritorijalno svih crkava i manastira, koji su prosto kazano eksteritorije, poput stranih ambasada, u kojima nesmetano vrše svaku dozvoljenu, nedozvoljenu radnju po zakonu ove zemlje. Zbog toga je danas Srpska crkva iznimno moćna. Što se iznošenja novca tiče, preosvećeni Pilokije to radi veoma jednostavno. Za građane to je prosto fascinantno, jer država ne vrši nikakvi inspekcijski nadzor nad prihodima, niti zna koliki su, niti smije da ga pita što radi s njima. A on ih sakuplja posredstvo svojih ostroških povjerenika, pakuje i iznosi preko graničnog prelaza vraćajući bez ikakvih problema. Zato što je od dana uvedena praksa da se preko granice, naročito preko Hercegovačke, popovi hodaju kao da ona ne postoji, zato se tako Boga mi suvereno ponašaju. Distribucija ovog novca je dijelom tajna, ali znam da su jednom prilikom od ostrošnog novca intervenisali u penzionom fondu BiH, odnosno Bosne i Hercegovine, koji je bio poluprazan. Da li im je pozajmljen novac vraćen ili ne, ja to baš i ne znam.
Čuli smo predsjednika odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve Steva Vučinića. Kako se tvrdnje da Srpska pravoslavna crkva iz Crne Gore bez kontrole iznosi ogromne svote novca, prije svega zahvaljujući manastiru Ostrog, ne čuju prvi put. Uz tvrdnje da srpski mitropolit Amfilohije svoju uticajnu poziciju i održava zahvaljujući tome, Biljana Jovićević je pokušala da sazna da li je Srpska pravoslavna crkva poreski obveznik u Crnoj Gori.
Prva adresa kojoj smo se obratili, a kojoj smo postavili pitanje da li je Srpska pravoslavna crkva poreski obveznik u državi Crnoj Gori, te da li plaća porez, bilo je Ministarstvo financija. Pomoćnica ministra Koviljka Mihajlović nas je kao na relevantniju adresu uputila na poresku upravu, a ona je rekla da može da nam kaže samo kako je zakonom uređena ova oblast.
Zakon o porezu na dodatu vrijednost, piše da su vjerske usluge i proizvodi koji idu sa tim uslugama oslobođeni PDV-a, vjerske usluge, nije bitno koja je, bilo koja koja je konfesija u pitanju.
Da vas nemojte pitam, znači li to da taj novac koji se odliva iz Crne Gore ni na koji način zakonski ne može...
Molim vas, nemojte, ja nisam osoba tog profila da možete sa mnom da razgovarate, možete sa mnom da razgovarate o porezima. Ja, da li sam vjernik ili nisam vjernik, to je
ja vas uopšte,
privatna...
gospođo Mihajlović, ja vas uopšte to ne
pitam. Ali nemojte meni pominjati antilogija,
niti prihodi
Mihajla,
koji se...
niti Rejza, niti...
Ali
bilo...
apsolutno me Mihajlo i Amfilohija ne interesuju u ovom trenutku.
Ja
interesuje nas da li se
prilozi propisa.
Koji se ostavljaju u crkvama, novac koji se ostavlja u crkvama na bilo koji način poreski tretira.
Ma ne, on je prošao kroz to, to je moj novac koji ja dajem, koliko to se ne evidentira.
Znatno precizniji i raspoloženiji za odgovore na naša pitanja bili su u Poreskoj upravi. Načelnik Poreske uprave za Podgoricu Ratko Stojković također je ponovio da se u Crnoj Gori vjerske usluge ne naplaćuju, dodajući.
Kada se radi o poreskom statusu vjerskih zajednica, ukazujemo na sljedeće. Zakonom o porezu na dobit pravnih lica definisani su prihodi koji se smatraju izvorima dobiti u smislu oporezivanja. S obzirom da prihodi koje ostvaruju vjerske zajednice nisu svrstani u oporezive izvore dobiti, isti i ne podliježu oporezivanju po ovom osnovu.
Kako je osim suvenira u rasponu od kalendara, ikona, krstića do ostroške vode, u Srpskoj pravoslavnoj crkvi razvijena još jedna djelatnost. Naime, u posljednjih par godina u Podgorici i Nikšiću rade i takozvani duhovni centri. U Podgorici je smješten u jednoj od glavnih gradskih ulica Njegoševoj među elitnim lokalima, koji su u stvari ugostiteljski objekti sa hranom i bezalkoholnim pićem. Pitali smo da li su registrovani kao poreski obveznici, to jeste da li plaćaju porez za tu djelatnost. Ratko Stojković iz Poreske uprave ovako je odgovorio.
Crkvena opština Podgorica je polovinom 2004. godine obavijestila Poresku upravu da je počeo sa radom duhovni centar u prostorijama u ulici Njegoševoj u Podgorici, te da će se u njemu održavati predavanja, promocije knjiga, izložbe ikona, projekcije filmova, duhovni koncerti i ostali programi duhovnog sadržaja, a u okviru njega će biti u funkciji kuhinja posne hrane i napitaka za potrebe članova duhovnog centra na bazi dobrovoljnih priloga crkvene opštine Podgorica. Kada promet pomenutih proizvoda i usluga neposredno u blizini vjerskih objekata vrše ostala pravna ili fizička lica, normalno radi ostvarivanja prihoda, takav promet se smatra oporezivim.
Nakon jasnog zaključka da Srpska pravoslavna crkva prije svega zahvaljujući prilozima koji se doniraju crkvama koji ne podliježu nikakvoj kontroli, kako se to uporno ponavlja, ima specijalan ili povlašćeni status u ovoj državi, tako da bez kontrole može da iznosi i unosi novac u Crnu Goru, nameće se logično pitanje čija je odgovornost za to. Bivši sudija Ustavnog suda, profesor Blagota Mitrić, kaže država.
Prema Ustavu Crne Gore, vjerske zajednice imaju svoja pravila ponašanja u okviru svog kanonskog djelovanja, a u svog civilnom djelovanju u prometu sa trećim licima, one su dužne da se ponašaju u skladu sa pravnim okvirima te države. Kad je riječ o stvari o kojoj me pitate, onda mogu reći sljedeće. Da je takvoj situaciji isključivo doprinjeno, ono da isključivo su krivi nadležni državni organi, da Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori može da radi na način koji nije u okviru pravnih okvira, tako da kažem, da nije u okviru ustavnih okvira crnogorske države. Prema tome, koliko je njihovo ponašanje nepravno u tom domenu, tolika je odgovornost na strani državnih nadležnih organa.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Aktualnosti iz regiona i svijeta. Komesar za proširenje Evropske unije Oli Rehn izjavio danas da se odlaže potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom koje je bilo planirano za 7. februar. Kako je kazao, Evropska komisija izrazila žaljenje zbog opstrukcije potpisivanja sporazuma od strane premijera Srbije Vojislava Koštunice. Rehn je izjavio da se potpisivanje sporazuma planirano za sutra odlaže zbog toga što jedna stranka, Demokratska stranka Srbije, premijera Vojislava Koštunice, odbija potpisivanje tog sporazuma. Rehn je naglasio i da smatra da je Srbija gotovo u potpunosti dostigla saradnju s Haškim tribunalom i da će 18. februara u Briselu na sastanku šefova diplomatije Evropske unije ponovo se založiti za to da se potpiše sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. a i svita bilježimo i nakon sinoćnjeg glasanja u skoro polovini američkih država neizvjesno je ko će dobiti nominaciju demokratske i republikanske stranke za predsjedničke izbore na jesen. Iako republikanac John McCain ubjedljivo vodi, još nije sigurna njegova pobjeda, a neizvjesno je i među demokratama gdje Hillary Clinton za sada ima blagu prednost nad Barack Obamom, pripremio Dragan Štavljanin.
John McCain je pobjedio u 9 država, uključujući i velike poput New Yorka i Kalifornije, zatim Illinoisa. Mada mi nikada nije smetala uloga outsidera, večeras mislim da smo se privikli na činjenicu da smo favoriti za dobijanje nominacije Republikanske partije za predsjednika SAD-a, kazao je McCain okupljenim pristalicama. Međutim, drugi kandidat republikanaca, bivši guverner Arkansasa i propovjednik Mike Huckabee, izvojevao je iznenađujuću pobjedu u 5 država. Večeras pokazujemo da smo još uvijek čvrsto na nogama i na iznenađenje mnogih dobijemo podršku velikog broja građana, poručuje Huckabee. Glavni McCainov rival Mitt Romney pobjedio u 6 država, što mu još uvijek uliva nadu da može ostati u utrci za Belu kuću. U nadmetanju za nominaciju među demokratama Hillary Clinton je pobedila u 8, a Barack Obama u 13 država. Međutim, ona ima prednost jer je osvojila više glasova u velikim državama kao što su New York i Kalifornija. Prema ocjeni analitičara, ona je dobila podršku u tradicionalnoj bazi demokrata, radničkoj klasi koja se nada da će Hillary Clinton ispuniti obećanje o boljem zdravstvenom osiguranju, socijalnim davanjima i većim mogućnostima za obrazovanje. Brojni birači hispanoameričkog porekla nastanjeni u Kaliforniji uglavnom su podržali Hillary Clinton. Danas kažemo jednim glasom, omogućimo deci da uče, ljudima da rade, veteranima liječenje i ostalu brigu. Potrebno je da obnovimo ekonomiju i okončamo rat, da iscelimo naciju, da predvodimo svet. Spremni smo da iskoristimo ovaj trenutak, kazala Hillary Clinton. Barack Obama je dobio podršku pre svega među biračima afroameričkog porekla kao i obrazovanijima. Naše vrijeme je došlo, naš pokret je stvaran i promjene stižu u Ameriku, poručuje Obama. On je nakon ovog kruga dobio 600 delegata, a Hillary Clinton 700. Na finalnoj konvenciji potrebna je podrška više od 2000 delegata za kandidata demokratske stranke za predsjedničke izbore početkom novembra. Mada McCain ima dvostruko više delegata nego njegovi protivkandidati, još uvijek ne može sa sigurnošću da tvrdi da će dobiti nominaciju republikanske stranke. Sljedeći izbori bit će u subotu u Luizijani, Nebraski i državi Washington.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
13:52, vraćamo se u Crnu Goru. Srpsko narodno vijeće koje djeluje u okviru Srpske liste pozvalo je danas sve opozicione političke partije koje glasaju birači srpske nacionalnosti da donesu zajedničku platformu i dogovore nastup u slučaju da crnogorska vlast prizna eventualnu nezavisnost Kosova, pripremio Petar Komnenić.
Predsjednik Upravnog odbora Srpskog narodnog vijeća Momčilo Vuksanović predložio je konsultacije parlamentarnih političkih stranaka koje okupljaju birače srpske nacionalnosti radi zajedničkog nastupa u slučaju da Crna Gora prizna eventualnu nezavisnost Kosova. Vuksanović je ocijenio da sve najave međunarodnih faktora jasno pokazuju da će do priznanja Kosova u skladu sa Ahtisarijevim planom doći u najskorije vrijeme i da od istomišljenika u crnogorskom parlamentu očekuje da se najenergičnije suprotstave tom činu. U Narodnoj stranci kažu da nemaju ništa protiv te ideje. Predsjednik NS-a Predrag Popović.
Dakle, dobili smo poziv od Srpskog nacionalnog vijeća sa predlogom dnevnog reda. To se Narodne stranke tiče, sve to na fonu naše skupštinske rezolucije koja je već ušla u proceduru i koja se direktno tiče upravo ove teme ponašanja režima u Crnoj Gori ukoliko dođe do unilateralnog priznanja Kosova kao nezavisne države, što je po svim indicijama i indikacijama izvjesno. I to da će se dogoditi u vrlo skoroj budućnosti. Znači, razgovarat ćemo naravno na tu temu, spremni smo da i odazvat ćemo se u tom pozivu, a o sadržaju tog teksta naravno vodit će se ozbiljna diskusija, jer se radi o veoma ozbiljnoj temi sa ozbiljnim implikacijama, tako i da taj dokument, ukoliko do njega dođemo, konsenzusom mora da bude jedan ozbiljan politički tekst.
U Socijalističkoj narodnoj partiji danas nismo uspjeli dobiti komentar na ovu temu. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari. Program Radio Slobodna Evropa na internetu uživo. Naša web adresa www.slobodnaevropa.org. Budite online sa Radio Slobodna Evropa.
Naredne minute provodimo na sjeveru Crne Gore. Polaganje vanrednih ispita u crnogorskim srednjim školama ove godine je obilježilo neuobičajeno velika masovnost. Prekvalifikovati se, ali još češće završiti četvrti stepen stručne spreme bio je cilj koji je samo u Bijelom polju ostvarilo blizu 500 vanrednih kandidata, najviše policajaca. Prilog Sada Sadikovića.
Učiti, učiti i sam učiti, govorio je drug Lenjin, a njegovu su poruku više od drugih poslušali crnogorski policajci. Skoro polovina od blizu 500 vanrednih kandidata koji su ove godine polagali diferencijalne ili završne ispite u Bjelopoljskom školskom centru, zaposleni su u toj državnoj službi. Direktor školskog centra Božo Ljujić rekordnu masovnost prijavljenih kandidata objašnjava promjenom u sistematizaciji radnih mjesta u državnoj službi, gdje se uglavnom, gdje je do sada bio dovoljan i treći stepen, sada traži četvrti stepen stručne spreme. To što je najviše policajaca koji vanredno polažu četvrti razred, ne samo u Bijelom polju, nego u nekoliko srednjih škola na sjeveru Crne Gore, ima za razlog to što se upravo odavde regrutuje najviše policijskih kadrova, pa i onih koji rade na jugu. A njima je, smatraju, lakše završiti školu u rodnom kraju, kaže direktor Ljujić i objašnjava.
Većina ovih ljudi su završili neku od srednjih škola. Najčešće je to trogodišnja škola i za njihova radna mjesta na kojima se oni trenutno nalaze potreban je četvrti stepen.
Ljudi ovu sadašnju situaciju ovdje u ovoj školi nazivaju evo je policijska akademija.
To je mala šala, normalno da ih ima dosta. Većina njih su završili treći stepen i kad su se zapošljavali, ja dobro znam, 92. treće, nije tražen četvrti stepen. Ljudi su tada primljeni i ljudi, verovatno da bi obezbijedili svoju egzistenciju, krenuli su na doškolovanje.
Svi kandidati policajci ispolagali su uspješno svoje ispite. Ne samo u Bijelom polju, saznajemo, već i u većini ostalih srednjih škola gdje su se prijavili za doškolovavanje, odnosno sticanje četvrtog stepena školske spreme. Ipak, radost vanrednih učeničkih dana nijesu pristali opisati u mikrofon, jer jednostavno, uprava policije, kažu, zabranjuje bez posebne dozvole razgovor za medije. U holu Bjelopoljskog školskog centra ostali vanredni kandidati pričaju.
Kad mi kožimo, onda pitaju.
A nije teško kožiti.
Nije on policajac. On ne može policajac.
Nije teško, profesori se maksimalno trude da nam pomognu i da nam izađu u susret. Još završni ispit i više neće dolaziti u Bijelo polje.
A odakle ste?
Iz Podgorice.
Što je bio motiv da polažete ovaj ispit?
Na poslu mi traže četvrti stepen, tako sam morala doći.
Sad ispit srećno.
Hvala vam puno.
Je li hladno na sjeveru?
Nije.
A je li drhtite kad su ispiti?
Ne.
Znači, sigurno polažete?
100%.
A kako to znate?
Sve nauči.
A to vam je bilo potrebno zbog?
Hoću fakultet da upišem.
Direktor školskog centra Božo Ljujić.
Polaganje na ovaj način obavljaće se do 2009. i 2010. godine. Ministarstvo prosvete u okviru Centra za stručno obrazovanje ima sektor koji će se baviti obrazovanjem odraslih. Još uvijek nije jasno određeno na koji način će se to raditi. Nije slučaj samo kod nas, nego u čitavom svijetu u toku svog radnog vijeka ljudi mnogo puta mijenjaju svoje profesije. Ta edukacija mora biti od nekoga sprovedena. Normalno da su škole te koje su najodgovornije.
Jeste li primijetili, da se kaže, gledanja kroz prste?
A vidite, oko tih stvari ja u obrazovanju postoji više pravila prilikom ocjenjivanja. Jedno od pravila je objektivno ocjenjivanje. Sljedeće je da učenici, odnosno kandidati, moraju biti svi pravično ocjenjeni. I vjerovatno ima kombinacije jednog i drugog, i objektivnog i pravičnog ocjenjivanja, jer mi smo tu da prema svima budemo isti.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Europa, Sead Sadiković.
Pred kraj podsjećanje na najvažnije vijesti. Štrajk u kombinatu aluminijuma nastavljen je i danas, a uz ranije zahtjeva o povećanju zarada za 30% i zaustavljanje reorganizacije, štrajkači sada zahtijevaju i da se povuku otkazi koje je sinoć dobilo 5 radnika. Direktor fabrike Joe Kazad je međutim kazao da se otkazi neće anulirati. Načelnik generalštaba vojske Crne Gore Jovan Lakčević bit će smijenjen na narednoj sjednici Savjeta za bezbjednost i odbranu, pišu vijesti, a kao razlog navode da Lakčević nije energičnije čistio vojsku od nepoželjnog kadra. Jedan od razloga za uklanjanje Lakčevića, piše list, mogao bi biti i činjenica da se protivio krupnim transakcijama sa vojnom imovinom. Komesar za proširenje Europske unije Olli Rehn izjavio je danas da se odlaže potpisivanje političkog sporazuma sa Srbijom planirano za 7. februar. Europska komisija izrazila žaljenje zbog opstrukcije potpisivanja sporazuma od strane premijera Srbije Vojislava Koštunice. Na kraju smo evo još jednog pregleda aktuelnosti u Crnoj Gori. Poštovani slušaoci, pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnju.